Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma' mill-Festa ta' Santa Rita 2016. Propju f'dan l-aħħar programm din l-iskeda marbuta mal-festa f'ġieħ Sant'Antnin ta' Padova 2016 ser inwaslulkom l-omelija illi għamel Monsinjur Carmelo Merċiqa l-Arċiprit Emeritu tal-Parroċċa ta' San Ġwan il-Battista ġewwa x-Xewkija dakinhar tal-festa. Appuntu li ma' festa kienet iċċelebrata hawnhekk ġewwa jinsielem fil-kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani il-ħamis 19 ta' Mejju. Dunkarm qasammana diversi ħsibijiet żbieħ dwar Santa Rita imżewwa wkoll b'talima twali għall-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Nisimgħu għalhekk b'attenzjoni.
Meta kien Papa Piju 12. Ħabad il-ħames ċentenarju mill-mewt ta' Santa Rita. U l-Papa Piju 12 għamel pritka sabiħa, jesan il-kom ftit sentenzi mill-għal, għax il-lum huma miktubin. U għalhekk, Santa Rita hija glorja li tiddi u fjura sabiħa, fjura, warda sabiħa. Bl-eżempju ta' ħajjita. U għandha kelma ta' kuraġġ għal bniedem tal-lum. Jiġri għamol li għandha 500 żuri, ma nafx meta mietet eżatt, għandkom idea hekk, m'għandix idea jiena, ma żgurx, fuq xi 500 u 50 sar ilu żgur żgur żgur. Agonija aħna ngħidu, antika ngħidu. Santa Rita hija dejjem moderna. Għax għanna li xieħu, imma għad-dizin jibqew zaħzaħ u jibqew attwali. Mela l-papa għal-għanda kelma ta' kuraġġ għalina wkoll. Fiex tinkoraġġina lilna, fiex tagħmilna kuraġġ. L-ewwel, li nissapportu l-kontrarjetajiet tal-ħajja, mhux ħafiva dawn. Li tikol xi pasta dajma, rajt. Imma li tissaporti sar diffiċli llum. U hemm bżonna għax wieħed irid jerfa' l-pista ieħor. Dik il-kelma tissaporti biss tissapportja. It-tieni li naħfru bil-qalb l-offiżi li rċievu, kelma oħra tiela. U t-tielet dir sabiħa li nixxenqu għal wejjex tas-sema. Għax id-dinja dejjem dinja kienet sew fi żmienha u sew fi żmienna. Id-dinja dejjem tħajret għal frugħar. Mentri Santa Rita tgħallimna x-xenqu għal ħwejjeġ tas-sema. U allura x'għal nitgħallmu minn dejn il-qaddisa jgħidilna l-Papa wkoll. L-ewwel, f'kull kundizzjoni tal-ħajja jgħid il-Papa. U Santa Rita għaddiet minn tliet kondizzjonijiet għalija, miż-żewġa, arla u kkonservata l-Alla Parasol. F'kull kondizzjoni tal-ħajja, hi għandha x'tgħallimna. Għax għexet sew fid-dar u sew fil-kunvent bit-tjubija, paċenzja, qullubija, kuraġġ, tlieta. Tjubija, paċenzja, qullubija. L-ewwel lett fl-ewwel kundizzjoni ma' żewġa. Kieku qed tgħix illum din. U tmur għandx ħdejn xi avukat biex tieħu parir, dak m'idher u kien semmi l-assoluzzjoni, is-separa. Separa, serresti, parta tsemma sulla. Santa Rita tgħallem hi kienet tħossi l-anġlu kustodju ta' żewġa li ma kienx ħelu. Imma kien jħassib li l-anġlu kustodju tiegħu. U ġabidu, bit-tjubija tiegħu bil-paċenzja li għandi, u għandi l-paċenzja għandi, imma ġabidu. It-tieni, fl-edukazzjoni ta' wlieda. Issa ta' wlieda kif ħarġu daqshekk? X'naqbad ngħid li kienu, kienu dawn xejn nar. Nar rridu jagħmlu vendetta. Għax il-missier, il-żewġa għatlula. F'dak iż-żmien kien hemm familji miġġieldin ma' familji, razza miġġielda ma' razza. Anke di kbira, għalija, għal Santa Rita. It-tfal tagħha rridu jivvendikaw irwieħhom. U l-vendetta mhux dak hemm diberrida kemm tgħallem. Flokra wħed il-ġamar tal-mibena talbet lill-Alla talba tqila. X'waħda din? Mulejja ħjar toħodhom li milli jaslu biex jiċabsu jilejhom bid-dehn. Għax kienu lesti jidjoqlu il-xi ħadd mill-familja li għadu l-missieru. Issa biex titħol dik it-talba għara dak xejn il-qatt tagħha kulhom mhux ulieda għandha. Mulej tħallihom xi ċabsu bid-dehn. U kieku jienu jien nitolbu għad nibrin tal-lum, mulej tħalli nix iċċabsu bil-violenza, tħalli nix iċċabsu bil-divizzi, tħalli nix iċċabsu jew ulieda jiċċabsu bil-furwat tad-dinja. U waslet min ta' ġibni dil-mara biex għamlet paċi iż-żewġ familji, il-familji tal-naħa tagħha bir-razza tar-raġel tagħha. U l-familja tal-qattir u għamlilhom ħmied. Dak li jgħid Ġesu, imbagħad kien dawk li jġibu l-paċi. Għax faċli tkeskes u faċli tikkarka ġibet il-paċi. U għandna bżonna. U għalhekk il-mulej ippermetta li aħna lil Sara issejħula il-qaddisa tal-impossibbli għax hi għexet ħajja każijiet impossibbli. Impossibbli tirranġa raġel bħal dak kif se tirranġaha. Impossibbli li għandek it-tfal jridu joqgħu l-vendetta jagħmlu vendetta mill-assassin. Impossibbli berridhom. Wi wasli. U nsejħuna l-qaddisa tal-impossibbli. Għax hi qal qatt ma qalek lejli l-Alla. U ditalima, Alla qatt ma jgħidilha lilha. Qatt. Iħallasha u ħallasha. Favorina ta? Favorina. M'hemm ħadd li issa talab xi grazzja l-Santa Rita b'xi mod każijiet diffiċli u ma raġ kif tagħmel biex tgħin. U għada kien għada tejla ċada on, għalla, u konsagrata. Anke biex daħk il-zor, kien qas diffiċli, għax billi jikinet mizzewġa diġa, u li kienet għamla, dak iż-żmien kien diffiċli biex il-ħalwa soru, għax kienu regoli kienu hekk. Għamra daqsxejn it-talba tagħha. Kellha tliet devozzjonijiet. Kien tħobb lisan ġwar. Kien tħobbu għas-solitudni tiegħu għax kien eremit. Kien tħobb il-Sant'Isteħ għax patron tagħha, u kien tħobbu għal imħabba kbira li kellu Sant'Isteħ. U kien tħobb il-Sanni kollha ta' Tolentino għall-penitenza tiegħu. Aħna ġeli ngħidu, why ma kemm titlob dik, niżlet il-qaddis mis-sema, ej niżlet. Il-madre li kienet dak iż-żmien, imxiet skont deboli, ma tistax iddaħħalha fil-kunvent, billi. Niżlu daw it-tlieta u fetħula l-bib tal-kunvent. Fetħula l-bib tal-kunvent u fittixta u sirta fix-sitt tliet kotba peress. U l-madre ma tittendiet li dinija l-lieta tagħha. Iġi fil-ħajja tagħha, eżis kienet ħajja ta' żminijiet impossibbli. Issa jien nixtieq lillum nagħmlu żewġ talbiet. Ħanejt is-sorijiet u aħna tliet saċerdoti. Sa nitolbu għall-familji tagħhom, għall-familji tagħkom. Speċjalment għall-każijiet impossibbli. Kont qed naqra l-ktieb li tajtuni intom. Ta' Patri Eġidju, u kemmu ġuni. Patri Eġidju nafu ħafna jien, meta kien superjur tal-Augustinjani. U da' għala għanna bżon, mux jibdum bista, għanna bżon li tolbu għal-każijiet impossibli tal-familji. U salma, u ħafna tal-bit. L-ewwel, fejn hemm bżon ta' konverżjoni. Fejn hemm bżon ta' konverżjoni, dak impossibbli. Kif se tikkonverti? U kif se tikkonverti t-tifla? U kif se tikkonverti x-xemba? U kif se tikkonverti l-ġuvni? Ikluba, għax għandi. Il-firdijiet, anke dan ħas, każijiet, impossibbli. Infirdu, jisseparaw. Nitolbu l-ewwel Santa Rita. Il-fedeltà bejn il-miżewġejn. Nirringrazzjaw għand ħafna familji verament xempju. Imma kkuntanti għall-għinkujiet. Il-raba, it-taħwil fost iż-żaza. Intrabbejthom sewwa u malli kibru l-ftit kif kienu t-tfal tagħha u lieda. Minn marla minn marlem. U minn dak li inti għallimthom forsi taħseb li ma baqa' xejn ma jibqa'. Ma għandna bżonn li jikkmandaw. Ir-romol. Anke dej is-sitwazzjoni tar-romol dak iż-żmien kienet iktar diffiċli, imma xorta. Anki żminijiet tagħna mhux billi għandek ir-relief, imma wkoll għandek problemi tiegħek għaliex waħdek. U Santa Rita żgur hija patruna anke tar-romol. L-istudenti fl-eżamijiet ukoll. Huwa prova ngħidhom tgħaddu għax mal-eżamijiet tagħhom ittertaħ qalbek int ukoll. Il-paċi bejn il-ġirien. L-iktar ħaġa diffiċli. Iktar ħaġa sabiħa. L-ġirien kollha u n-nies tal-komunità kollha u qed jissapportja lihom. Imma kultant jien għal rawx. Allura nirrikollu għal Santa Rita. It-tinwim u l-ġiet. Il-mart u t-testijiet. Meta mellli tisma' l-kelma testijiet, mill-ewwel għandek tagħmel tik. Ħana rawx fa joħroġ. Allura huwa l-mument. Għas is-saċerdoti, għas is-sorijiet, jina naf li ħafna jirrekmandawkom biex titolbu għalihom. U żgur li intom tiftakru intom għandkom hawnhekk, membru fil-komunità fil-kunvent tagħkom li jifhem dawn l-affarijiet x għandhom minnhom. Il-mar tal-ġisem u tar-ruħ. Santa Rita għandek minnhom kollha. Talba l-għura lila l-lum. Sgur minn minnkom, minn kull wahd li semmejt, għaw xaħat ta' għaddej minnom. Minn eżamijiet, minn ek, minn ek, minn ek. Nista nishtaqdirkom, familji. Titolbu għal-dawn, għal-sorijiet. Ilu. Għalix. Dawnet biex napprezzawu maktar. U għanedilkom erba sentenzi li jena sibtu bis-sorijiet li jieġbuni ħafna. L-ewwelet, Kardinal Swenens, l-Ummejjed, u jek mill-kardinali kbar li jitkellem fil-Konċilju. Aktar x'kien jgħid fuqhom is-sorijiet. In kemm hemm evanġelisti? Evanġelika m'għandna mhux kemm għandna evanġelika. Mhux erba'? Evanġelika san Ġwan, San Matteo, San Mark, San Luca. Daw is-sorijiet huma il-ħames Vanġelu għax smajtu għadej. Sister, jent il-ħames Vanġelu, ta'? Jien jew, u jien għax jafu. Jent, il-ħames Vanġelu. Il-Vanġelu l-oħra miktubin hemmhekk. Fuq il-karta. Immintom il-ħames Vanġelu tal-laħam. Bikliemkom, bemilkom, bittaltalkom, x'ikam għandkom talb kuljum, ejdu li dak xejn. Issa ġej bewlek jieħor. X'ikam.
Fil-ordon issa sija.
Sija sija nus fil-ordu,
frosi. Xi għandha ġorġi sija oħra.
Flaxija sija oħra.
Patanna tal personali
U?
Tal personali.
Għandkom tal personali. Mela eżis. Aħna żgur li dawn li forsi jkun hemm minnier, dak x'inhu jagħmlu hemm ġew. Għet jgħolbu għalik, għax jgħet ma titlobx. Dawn il-ħames Vanġelu. Tieni, il-Papa Ġwanni Pawlu tieni. Jgħid, intom it-teżor l-aktar prezzjuż tal-Knisja. Dawn, dawn il-bar teżor. Dawn. Għax jgħet naħseb tal-bar teżor għall-infa, jew jgħidna fil- il-kulturi li għanna, il-kopli li għanna, skolla sbieħ, u l-krejesta, u skolla sbieħ, dawn teżor ħan. U Papa Ġwanni Pawlu t-tieni darba l-issorijiet li l-kom, għadilkom hekk. Into xema mixolin bl-imħabba talla. Għanna għanna raw zew ċamata. Imma u s-seraw, għabinto. Xema mixolin. U mixolin l-kolli. Mbaħt, għandi dit-talba, sarajdilkom saħalilek wahda, ma nafxin il-madre, sabiħa u jiskina nitloba. Din kittiba, kattoliku gbejr, gbejr, ta' u kittib gbejr, jismu Iġino Ġordani, dinem għaddis. Għandu dit-talba, jento familji waħda sarajda, ejdu ilu jento il-ġesu, assolijiet. Mulej, Mr. Tara, Anke kifett il-lek toħdilna kollox. Imma għalmen, 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 tafxi tħallilna, ejduli. Tħallilna s-sorijiet. Kem sabijiet. Tħallijomna. Għax għanna bżonnom. Għax huma għandhom f'idejhom il-grazzi tas-sema. Ta' s-sorijiet għasmu grazzi. Taħt jitolbu għal lill-Alla biex jinżlu l-grazzi fuqna. U tkan tagħmlu sewwa, sister għandi l-oħti jekwer, sister għandi xi ħadd l-isptar, itlobu għalih. Min jaf kemm tirċievu petitions bħal dawn intom? Naf daw każijiet diffiċli f'idejhom għandi jkollu għalina. Huma għandhom id-bissima tas-sema fuq softejhom. Għu l-ebultant, għen marti jirkab il-kulħat, ma għand bissima fissa il-prezenza talla fjom. U ma jirabbulna xkejf nintana. U għan għek jidirli kien għu l-Kinder Garden, ma nafx għadix imma. Xin kien jura għadkun iskejf ta'. U ma jedukawna. It-tfal, xebbiet ta'na. U jiftħunna d-djar għall-irtiri ta'na. Jedukawna mela. Imbaddi sabiħa. Huma sisters u mothers. Artad il koxmi. Li juma sisters nafu. Sisters. Hudna. Oħti. Immu ma maders u koll. U mommijiet. Da mux mizzewġej. Iktar. Parma ħna fathers. Għanna ma nismizzewġi mux biex ma jkolli xfal. Biex jkolli ħafna. Bħala bran. Għax kiku għanna missirijiet u għomijiet naturali. Nuk għem se jkollu għnej, klieta, 15, 15, ħalla, fiex. Madam, l-għomijiet, u għanna missirijiet, għanna kullħatta, kullħatta. U n-nista l-parroċċa kollha tagħna. Untom hekk titolbu għalihom kollha. Mela intom sisters u mothers. Imma l-iktar li sisters u mothers, intom mothers, aktar għaliex. Ħajja qed nara Santa Rita bil-kurċifiss. Din kienet miġnuna wara l-kurċifiss, miġnuna veru, eh? Għax trid tkun miġnun da biex il-kurċifiss tgħidu isma'. Sprexfit minn dik ix-xewka li għandek, tija li li, ħalli ma tibqax. U x-xewka tkun f-moħħ biex tfarraġ il-Ġesu. Biex ngħidu hekk, il-kurċifiss qed jistreħ fil-ħoġor tagħha. Intom, as his mothers. Anke Ġesu għadu jistreħ fuqhom. F'dinja fejn għajdu kern mill-mulej, intom Ġesu jistreħ fikom u magħkom. U ma nafx intom għandkomx xi talbu wkoll billejl, ma nafx. Imma żgur li sjaq ta' adorazzjoni li tagħmlu, ekku Ġesu qed jistreħ fikom. Allura mulej, mulej, mulej. Rusmu minna ta' Xudinna li trejt. Imma l-menu, l-menu, l-menu. Komplu? Għallinna s-sodijin. Ikun il-faħra Jesu Kristu.
Għadek kemm smajt mill-Festa ta' Santa Rita 2016. Illum f'dal-aħħar programm smajna propju l-omelija tal-festa illi għamel Monsinjur Carmelo Merċieqa, Arċipriet Emeritus tal-Parroċċa tax-Xewkija nar il-ħamis 19 ta' Mejju 2016 fil-Kappella tas-Sorijiet Agostinjani hawnhekk ġewwa Għajnsilem dakinhar illi kienet iċċelebrata il-festa ad unur din il-qaddisa. Nixtieq hawnhekk nirringrazzjaw lis-Sorijiet Agostinjani lill-komunità kollha tal-kooperazzjoni tagħhom biex aħna stajna wkoll inwaslu dawn it-tliet programmi f'din l-iskeda.